kazališnu predstavu 5000 kuna da se pripremi, organizira, mislim da nije dovoljno. Svi koji to rade znaju. Organizirati koncert dviju klapa sa 5000 kuna također je nemoguće, jer samo troškovi razglasa su toliki. Dati 7000 kuna za jedan sjajni projekt savjetovališta i procjene djece iz naših škola za deficitarna područja, što je sjajna prilika da ne moraju roditelji u Karlovac, jer nije ni blizu onoga što im je potrebno da kupe samo instrumentari za tu procjenu. Ono što konkretno vas molim, evo kao prvo pitanje, da komentirate u toj odluci je, na primjer, da jedan projekt udruge koja je tek osnovana u siječnju ove godine, ta udruga za svoj projekt dobiva 11000 kuna, a jedan dječji festival koji je lani okupio više od 600 posjetitelja, povezao je sve osnovne škole, dobio je 10000 kuna, pa evo taj dio mi molim vas komentirajte. A što se tiče drugog pitanja, tu vas molim isključivo pisani odgovor u propisanom roku. Naime, molim da mi se dostavi natječajna dokumentacija vezana za javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018. Točnije i preciznije tražim popis svih udruga koje su se javile na onaj prvi poništeni natječaj sa točnim datumima njihove prijave. I drugo, molim popis svih projekata koji su prošli ili nisu prošli natječaj sa tablicama bodova uz svaki projekt. Hvala.
Zahvaljujem. Evo, gradonačelnik, jedno ima, ako sam dobro shvatio, jedno samo pitanje, odgovor.
Da, raspodjela se strava za udruge. Prije dvije godine donesen je zakon o udrugama i udruge se isključivo financiraju iz natječaja, to jest iz dodijeljenih sredstava putem natječaja, mada svakodnevno kod mene u uredu imate 2 do 3 udruge koje traže dodatna sredstva, a nemamo u stvari mogućnosti dodjele takvih sredstava. Raspodjela kojom se do sada vršila dodjela sredstava je bila na taj način da procijenimo, ovi puno rade, da ćemo im toliko, ovi malo rade, da ćemo im toliko. Ove godine je prvi puta izrađena jedna tabela gdje je sastavljen jedan, pa mogu reći i kvalitetan sistem bodovanja, no međutim natječajna dokumentacija nije dovoljno bila prilagođena tom sistemu bodovanja. U komisiji za dodjelu sredstava bile su ravnateljice ustanova, pa možemo reći u kulturi, to je gospođa Blanka Poljak iz Pučkog učilišta, gospođa Sonja Drašković iz, gospođica, pardon, iz turističke zajednice i gospođa Marijana Mazor, ravnateljica knjižnice, gradske knjižnice. I mogu reći da su gotovo tjedan dana radile tablicu i radile model po kojem će to bodovati. Sredstava je bilo koliko je bilo kada je planiran proračun. Puno više udruga se, to jest programa, prijavilo nego prošle godine. I naravno da i onda veličina sredstava po pojedinim udrugama je morala biti manja. Ponovit ću ono što sam rekao malo prije, kod susjeda je uvijek trava zelenija. Naravno da će sve udruge prigovarati i misliti da su one trebale dobiti više i da one kvalitetnije i bolje rade. Ove godine mislim da je prvi puta pokušano bodovati po sistemu i realno. I samo povjerenstvo dalo je naputke koje ćemo iduće godine uvesti u natječaj, da bi taj sistem, po meni je odličan, da bi taj sistem se mogao puno kvalitetnije i preciznije primijeniti i da ne dolazi do ovakvih devijacija i nepravilnosti. Naravno, udruge imaju pravo na žalbe, da li će se uvažiti, opet povjerenstvo će o tome odlučivati. Ja samo donosim odluku na prijedlog povjerenstva i moram reći da sam osobno neke male korekcije i naputke dao prema povjerenstvu i povjerenstvo ih je i prihvatilo i sredstva su takva kakva jesu prema tablici i svakako će vam biti puno jasnije sve kad iz ovog drugog pitanja dobijete svu potpunu dokumentaciju i način na koji se bodovalo, a ja bi svakako bio najsretniji da to, da ta masa novca za udruge bude puno veća i ja se nadam da će to tako iduće godine i biti. Financijska situacija i fiskalna je puno bolja u proračunu i nadamo se da ćemo za iduću godinu moći odvojiti jednu veću masu novaca za funkcioniranje tih udruga.
Zahvaljujem. Zadovoljni?
Pa, djelomično. Evo nekoliko samo stvari. Rekli ste da se udruge imaju pravo žaliti, to je točno, ali samo na one elemente iz kojih su dobili nula bodova, u pravilu takvih nema. A drugo, jedan od elemenata, ja sam vas taj dio pitao, da udruga koja je tek osnovana dobije više od jedne koja djeluje 12 godina, ako znamo da je institucionalna spremnost prijavitelja jedan od 4 kriterija bodovanja u toj tablici, pa je to malo neobično. I spomenuli ste neke osobne korekcije da ste tražili, možda da nam pojasnite o čemu se radi, budući da je to povjerenstvo trebalo neovisno djelovati.
Pa upravo tako, povjerenstvo treba neovisno djelovati, neovisno je djelovalo, a odluku potpisuje gradonačelnik. A upravo se ta situacija, ako me niste shvatili, nekompatibilnost raspisanog natječaja i izrađene tablice sistema bodovanja je dovela do toga da neke udruge koje se prvi puta prijavljuju da dobiju više od onih koje već dugi niz godina rade i dobivaju takva sredstva. I upravo na to, na jednoj od takvih projekata sam ja sugerirao da se smanji jer je ta razlika bila još i veća.
Zahvaljujem. Zadovoljni.
Dobro. Iduća u knjigu vijećničkih pitanja upisala se vijećnica Nikolina Radulović. Jedno pitanje gradonačelniku. Izvolite.
Poštovani predsjedniče, gradonačelnik sa zamjenicima, te predstavnici medija i predstavnici gradskih tijela, svi lijepo pozdravljam. Dakle, na sedmoj sjednici, koja je ujedno bila i moja prva sjednica, 21.3. postavljeno je pitanje ŽUC-u, koji do dan danas, evo malo prije smo čuli, nismo dobili odgovor. Dakle, to je nekih već 2,5 mjeseca prošlo. Tada je bio problem snijeg, sada je problem vegetacija, čišćenje. Županijska cesta od Drežnice do Oguluna izgleda kao tunel. Dakle, teretni promet se jedva mimoilazi, kamioni, izgleda strašno. Rupa ima mnogo. Do danas ja nisam vidjela ni jedno ophodarsko vozilo da je nešto poduzelo. Sve grane koje su bile ili su uklonili djelatnici šuma ili su uklonili stanovnici sami. Ne znam u čemu je problem, ali problem je očito ima. Gradonačelnik kaže da je prije 10 dana bio sa direktorom, pa me zanima da li je o tome šta s njim razgovarao, da li ima neka saznanja o sanaciji te županijske ceste kao i lokalnih cesta na području Drežnice, Jasenka, Potoka, Tounja. Ako ima, ja bih rado da možemo nešto o tome čuti. Evo, to bi bilo to. Hvala.
Zahvaljujem. Evo, odgovor gradonačelnika.
Pa evo, malo me žalosti što nije odgovoreno na vaše pitanje, a obećano je kod mene u uredu da će biti odgovoreno na pitanje. Bilo je razgovora o više tema sa direktorom gospodinom Turkovićem. Bilo je razgovora i o sanaciji ceste Ogulin, Drežnica, Jezerane i obećano je, sad ja ne mogu točno brojke reći, ali mislim da u dužini od 2 km da će ići sanacija te ceste. O čišćenju grana moram reći da nije bilo riječi, ali evo ja zamjenika zadužujem da u idućem tjednu se organizira jedan sastanak sa direktorom ŽUC-a i tražit ćemo ponovno i odgovor na vaše pitanje i da pokušamo zatražiti to orezivanje i čišćenje ceste, to jest dijela ceste, to granja koji smeta pri prometu.
Zahvaljujem, zadovoljni.
Da.
Zahvaljujem. Iduća u knjigu vijećničkih pitanja upisala se vijećnica Nevenka Dujmić. Jedno pitanje gradonačelniku. Izvolite.
Zahvaljujem. Prije svega pozdravljam gospodina predsjednika, gradonačelnika sa zamjenicima, kolegice i kolege vijećnike, direktore gradskih firmi, slušatelje Radio Ogulina i sve ostale prisutne. Moje pitanje nadovezuje se na vijećničko pitanje kolegice Kurelac. Pa me zanima kakav je status odlagališta otpada Sodol.
Zahvaljujem, gradonačelnik.
Pa moram sada priznati da sam dosta toga i odgovorio, ali evo još ima nekoliko detalja. Borili smo se gotovo 2 mjeseca jer bilo je najavljeno da će odlagalište Sodol ići u sanaciju sa zatvaranjem, što kao što sam rekao bi dovelo do toga da svoj miješani komunalni otpad moramo odvoziti ili u Rijeku ili u Karlovac, što bi još dodatno povećalo troškove. I prije mjesec dana dobio sam obećanje od ministra Ćorića da neće ići zatvaranje odlagališta Sodol. I evo prije 3 dana smo dobili pismeno očitovanje, to jest rješenje od Fonda za zaštitu okoliša, da možemo krenuti u sanaciju odlagališta Sodol sa nastavkom odlaganja. I evo već su prvi koraci odrađeni, odrađena je javna nabava za pristupnu cestu. Čekamo još detalje ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i u kratko vrijeme, ja vjerujem već u 6. mjesecu, krećemo sa pripremnim radovima i sanacijom odlagališta sa nastavkom odlaganja. Do, kako u rješenju piše, do otvaranja Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora. Evo, to je posljednja informacija.
Zahvaljujem, zadovoljni.
Jesam, zahvaljujem.
Dobro. Idući u knjigu vijećničkih pitanja upisao se vijećnik Boris Gligorić. 2 pitanja gradonačelniku. Izvolite.
Zahvaljujem. Prije svega pozdrav svim nazočnima i pozdrav slušateljima Radio Ogulina. Moje pitanje odnosi se na dio materijala koji smo dobili za ovo gradsko vijeće. Naime, u točki 10 današnjeg dnevnog reda, odnosno u izvještaju o izvršenju socijalnog programa grada Ogulina za 2017. godinu, pod točkom 10, odnosno program prevencije ovisnosti i poremećaja u ponašanju djece i mladeži, navedena je konstatacija da je za 2017. godinu planirano 20.000 kuna za program savjetovalište za prevenciju ovisnosti poremećaja u ponašanju djece i mladeži. Od toga je realizirano 12.415,56 kuna. Međutim, moje pitanje se odnosi na sljedeće. Koliko mi je poznato, savjetovalište u 2017. godini nije radilo, pa me zanima tko je konkretno provodio taj program, znači koje su stručne osobe to provodile, koliko je bilo korisnika tog savjetovališta, odnosno osoba koje su zatražile određenu pomoć od tog savjetovališta, te da li postoje nekakvi podaci o tome tko su ti korisnici i iz kojih mjesnih odbora. To bi bilo prvo pitanje, a drugo pitanje odnosi se isto tako na jedan dio iz dostavljenih materijala, a to je izvješće o radu tvrtke Vodovod i kanalizacija, odnosno u jednom dijelu koji se odnosi na planiranje daljnjih investicija. Naime, pod točkom ili pod naslovom odvodnja otpadnih voda vidimo da se ovdje planira izgradnja sustava odvodnje zone D odvodnog sustava Ogulin. Pa me konkretno zanima koji je to dio grada koji se obuhvaća ovim projektom, odnosno dijelom projekta, i kolika je ukupna investicija. To vidimo ovdje, 12 milijuna predviđeno, ali kolika je ukupna investicija do kraja izgradnje tog sustava, te kada možemo očekivati i priključenje poslovne zone na taj sustav kanalizacije. Hvala lijepo.
Zahvaljujem. Gradonačelnik.
Hvala. Što se tiče prvog pitanja, program prevencije ovisnosti i poremećaja u ponašanju djece i mladeži definiranje u programu u socijalnom programu grada Ogulina sa 20.000 kuna i koliko vidimo ovdje realizirano je 12.416 kuna ili 62,08%. Savjetovalište je okrenuto individualnoj pomoći mladim ljudima ili njihovim roditeljima i provodio ga je Hrvatski crveni križ. Ja mogu evo u pismenom obliku zatražiti jedno izvješće od ravnateljice Crvenog križa da vidimo koje aktivnosti su provedene i ko su bili korisnici i dionici tog projekta, pa da dostavimo jedan pismeni odgovor, je li tako u redu?
Tako je, i pretpostavljam da nemate sada konkretne podatke i da trebate tako nešto zatražiti.
Može, hvala. A drugo pitanje je bilo zona D kanalizacijskog sustava, direktore, da li da ja možda sa nepreciznim podacima ili vi da to preciznije, ja mislim da bi bilo bolje da je direktor, ja sam upoznat sa tim projektom, ali direktor će biti precizniji.
Evo, hvala lijepo, sve vas skupa pozdravljam u ime djelatnika Vodovoda i kanalizacije i svoje osobno ime i također slušatelje Radija Ogulina. Što se tiče ovog pitanja, koje područje obuhvaća zona D, to je područje Svetog Jakova, Bošta, Gavana, Sabljaka, Kučinića, Dujmića i područje oko jezera Sabljaci. Znači, samo vikend naselje jezero Sabljaci. Veličina investicije procjena je na 37 milijuna kuna. Planirana je izvest se iz fondova EIB i CEIB u sufinanciranje grada Ogulina 20%, međutim, kroz razgovore i dogovore sa Hrvatskim vodama postoji mogućnost da se to uklopi u EU fondove, kohezijski fond, gdje bi onda to ukupno bilo kroz aglomeraciju Ogulin, sufinanciranje grada Ogulina do 5-5,5%. Ovisno o tome kako ćemo uspjeti ispregovarati, izdogovarati i kad će se osigurati koja sredstva, da li iz EIB-a i CEIB-a ili iz kohezijskih fondova koji su puno povoljniji. Što se tiče spajanja na kanalizacijski sustav poduzetničke zone. Tu moram reći da smo raspisali natječaj, radimo projektnu dokumentaciju za tlačni cjevovod od potencijalnog prečistača koji je bio u zoni do našega upova. Dužina je negdje oko 2 km. U tijeku je postupak izdavanja uvjeta javnopravnih tijela. Očekujemo građansku dozvolu za par mjeseci i moguće početak investicije koja se procjenjuje na cirka 1.900.000 kuna. Znači, do kraja godine to bi bila sad u ovom trenutku sredstva grada. Ako uspijemo osigurati od voda ili od nekoga, to će biti dobro. Evo, kratko.
Zahvaljujem, zadovoljan sam odgovorom.
Dobro. Hvala, direktor. Idući u knjigu vijećničkih pitanja, upisao se vijećnik Juraj Belina. Dva pitanja gradonačelniku. Izvolite.
Hvala. Evo, pozdravio bih sve prisutne vijećnice i vijećnike, slušatelje Radija Ogulina, sve stručne službe. Imao bi dva pitanja. Prvo pitanje je vezano uz, konkretno uz mjesni odbor Prapuće Zagrad, odnosno konkretno bi bilo, dakle, u kojoj fazi polaganje kanalizacije, da li postoje dijelovi koji nije položena, ukoliko je to točno, ukoliko je položena svugdje, koji su idući planovi za građevinske zahvate vezano uz ceste, nogostupe i slično. Konkretno me interesira za novu cestu, područje od skretanja za bivši Metis prema gore, prema Svetom Petru. I to bi molio opisano u obliku ako imate da mi se dostavi. Hvala. Drugo pitanje je vezano za vrtić, odnosno za pravilnik, to jest kriterije upisa djece u vrtić. Konkretno bi bilo zašto obitelji koji imaju dvoje zaposlenih imaju poteškoće sa upisom djece. Za jedno ili oba djeteta, ako ih imaju, konkretno možemo reći da u Karlovcu, Dječji vrtić Karlovac i Rijeka, oni imaju, dobivaju se bodovi, recimo za dijete koje je se prijavilo za prošlu godinu, a nije upalo, dakle on te bodove određene dobiva i za iduću godinu, da bi se pravilno mogli bodovi vrednovati, odnosno da bi se moglo dobiti taj vrtić za dijete. Pa sad malo taj pravilnik je onako, koliko sam ja uspio vidjeti, čudan svakakav i evo, to su moja pitanja. Hvala.
Zahvaljujem. Ako sam da shvatio, jedno usmeno, jedno pismeno.
Prvo je pismeno, da, mislim može i sad usmeno ako se ima kakva informacija, a svakako pismeno, ovo drugo, evo, može i usmeno.
Ok, gradonačelnik.
Pa evo, ja ću isto djelomično, a onda direktor možda da završi odgovor. Mjesni odbor Prapuće je većina položeno, pologano je prije mjesec dana jedan dio gore u naselju Kopele u dužini nekih 100 metara, ako se ne varam. A dalje, evo, nek direktor preuzme kakav je plan i koliko je namjera još postaviti.
Evo, hvala lijepo. Što se tiče izgradnje kanalizacijskog sustava na ovom području kojem ste rekli, prvenstveno je bio prioritet izgraditi sustav gdje je veća gustoća stanovanja. Znači, ostali su takvi odlici gdje je par kuća, nekoliko objekata, kao što je ovaj što je rekao gradonačelnik. Oni su svi predviđeni projektnom dokumentacijom i predviđeni su da se izvedu u sklopu aglomeracije koja se kandidira, koja je prošla već određene procedure, ulazi u drugu fazu pripremi do kraja godine kandidiranja za EU fondove. Znači, to bi trebalo biti izvedeno i pokriveno i naravno da ćemo sve građane, što više građana priključiti na kanalizacijski sustav zbog funkcionalnosti i profitabilnosti istog projekta. Međutim, nije mi jasno ovo Sveti Petar koji ste rekli, to mi nije lokacija. Aha, rekonstrukcija ceste.
Mogu odgovoriti, za sada u ovoj godini nije sigurno u planu, a prema sredstvima ćemo vidjeti kad ćemo uspjeti nešto tu izrealizirati. Da kažem, na žalost ili na sreću, mislim da na našu žalost taj dio spada u naselje grad i naselje grad ima više od 5000 stanovnika i ne možemo prijavljivati na mjere ruralnog razvoja. Tako da to moramo financirati iz vlastitih sredstava. Ali doći će to na red kad bude sredstava.
Dobro, evo ako to može onda pismeno obliku jedno i drugo, evo, ako je moguće. Hvala.
Drugo pitanje je bilo pravilnik o primanju djece u dječji vrtić. Pa moram priznati da u zadnjih dva mjeseca se puno kod mene priča i razgovara o dječjem vrtiću, puno pritisaka, puno nezadovoljstava, puno problema, a među ostalima je i taj pravilnik. Puno se roditelja žali na pravilnik i posjetio sam dječji vrtić kao kolektiv. Odradili smo jedan zajednički sastanak sa svim djelatnicima i sa ravnateljicom. Dobio sam informaciju od ravnateljice da je pravilnik sastavljan u gradu, u gradskoj upravi, to jest da je gospođa Tanja Zima sastavljala pravilnik. Nakon toga sam i sa njom razgovarao, na šta mi je ona rekla da to nije istina, da je pravilnik sastavljalo upravno vijeće dječjeg vrtića, da je ona to samo formalno pravno pregledala. Gradsko vijeće je donijelo taj pravilnik prije, ako se ne varam, godinu ili nešto više. Očito je sada je to više nego očito da je puno nezadovoljnika tim pravilnikom i da će trebati ići u neke izmjene i dopune pravilnika. Ja moram priznati, konkretno ga ne poznam, nisam ga čitao u moru, šumi tih poslova, jednostavno niti ne stignem se time baviti, ali to će biti jedna stvar s kojom ćemo se morati detaljnije u jednom kraćem periodu pozabaviti. Nadamo se da će dogradnja dječjeg vrtića biti završena do početka iduće školske, to jest pedagoške godine. Ostaće nam samo opremanje, ali pokušat ćemo i to izrealizirati, tako da i do tad bude novi pravilnik, da se, ajmo reći, po nekim drugim i kvalitetnim kriterijima popune te još dvije odgojne skupine koje će se pojaviti realizacijom ovog projekta.
Hvala.
Je pismeno isto da se dostavi ili samo prvi?
Ne treba pismeno, samo prvi pismeno. Samo prvi.
Zahvaljujem. Idući u knjigu vijećničkih pitanja, sam upisao se. Ja imam dva pitanja gradonačelniku. Prvo pitanje je vezano za Hačko bolničko. Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. prihod od prodaje građevinskog zemljišta u iznosu 740.000 kuna usmjerava se u projekt rekonstrukcije ulice Struga, Hačko bolnička. Time se ukupna investicija povećava na iznos od 1.350.000 kuna. Projektom rekonstrukcije prvotno je planiran vijadukt kojim bi se premostila depresija, odnosno udolina, pokraj nebodera u Strugi. Zatim od gradskih stručnih službi saznajemo da se ipak neće raditi vijadukt, ali će se graditi propust sa cijevima većeg profila. Prema projektu izgradnje vijadukta ili propusta radi se u svrhu sprečavanja plavljenja prometnica za vrijeme poplava, kada dolazi do priljevanja vode iz Đule prema naselju Struga i dalje prema Lomostu. Pa prvi dio mog ovog pitanja je zašto se projektom planira izgradnja navedenog objekta, odnosno vijadukta, odnosno propusta, koji uvelike podiže cijenu investicije, kada se u isto vrijeme u Hreljinu gradi retencija koja će za sva vremena spriječiti izlijevanje rijeke Dobre iz Đulinog ponora, a drugi dio tog je da li je vezano za to napravljena studija koja bi na temelju ispitivanja prometnog opterećenja opravdala profil prometnice, kakav je već izgrađen na početku kod Hačka i kakav je planiran u cijelosti do Bolničke ulice. Vezano za ovo, mišljen sam da je planiran i na dijelu već izgrađen profil ceste pretjeran i bespotreban s obzirom na promet kakav se odvija već kroz naselje Struga. Također, s obzirom na nemogućnost dogovora s privatnim vlasnicima preko čije zemlje planira izgradnja navedene prometnice, upitna je i 100% realizacija cijelog projekta, iako mislim da je to sad, ako se ne varam, riješeno. Slijedom jednog dojma sam da se ovaj projekt ušlo bez dovoljno kvalitetne pripreme, odnosno, kako bi se u narodu reklo, navrat na nos. Iznos od 1.350.000 kuna bio bi dovoljan da se novim prometnim rješenjem sustavom jednosmjernih ulica riješi prometno pitanje cijelog naselja Struga, a ovako se rješava problem samo pola ulice. Svjestan sam da je ovo projekt koji je već, ja mislim, pred 5 godina započet, ali evo, ovo je prvo pitanje, a drugo pitanje gradonačelniku je vezano za obilaznicu Naime, od kolovoza prošle godine, kad su mi se obratili čelni ljudi tvrtke Bjelin, a vezano je za kupnju zemljišta, odnosno cjelokupno ulaganje njihovo u vrijednosti od 1 milijardu kuna, koje će se prvenstveno biti u poduzetničkoj zoni, a šta smo svjedoci u nekoliko vijeća pa i na današnjem, pojavila se je i potreba za užurbanu realizaciju izgradnje obilaznice. U razgovoru i kontaktu s njima i tada, oni su voljni sufinancirati u jednom dijelu ovaj potez obilaznice, znači od sadašnje tvrtke do tamo, to je nekakvih 5,2 miliona kuna. I znam da se uspostavio kontakt kako i sa Hrvatskim cestama, tako i sa Ministarstvom prometa, pa moje pitanje je vezano za to, u kojoj je to fazi, odnosno da li će u narednom periodu se barem početi izrealizirati, koliko imamo naznake, to bi moglo ovu godinu barem ovaj temeljni dio biti izrealiziran. Evo, to su moja dva pitanja.
Hvala. Prvo pitanje, Hačko bolnička, projekt je rađen još u vrijeme bivšeg saziva vlasti. Ne znam da li je rađena studija izvodljivosti, ali mi je poznato da je projekt započet kao koridor od, kako mi to zovemo, Hačka, pa sve do šetališta Krlenac. To je koridor koji je predviđen u prostornom planu i onda jednim mostom preko kanala rijeke Dobre do naselja Gorica. Pretpostavljam da je projektiranje započeto u smislu da to postane jednog dana i koridor. Ne znam da li je to bilo i pametno, to su ogromna sredstva koja grad će dugo, dugo, ako nastavi tako, graditi. I mi smo ove godine pokušali riješiti usko grlo nakon prvih 50 metara ceste koja je sagrađena. Postoji ona jedna garaža gdje se stvara usko grlo i jednostavno je opasno za automobile koji dolaze od pravca gimnazije. No, međutim, taj projekt smo prijavili na Ministarstvo regionalnog razvoja, gdje nam je dodijeljeno 200.000 kuna dodatnih sredstava i jednostavno smo prisiljeni bili da taj tu fazu projekta završimo, to jest premostimo kanal, oteretni kanal rijeke Dobre u slučaju velikih voda, i zato u ovom proračunu podižemo sredstva da bi se taj projekt izrealizirao do gimnazije, do same škole. E sada, da li će se riješiti problem poplave, to ne možemo biti sigurni. Svakako propusti u tom dijelu ceste moraju postojati, jer retencija je planirana i projektirana na bazi 100-godišnje vode. Može se dogoditi sutra da ta voda bude i veća od tog 100-godišnjeg prosjeka, tako da svakako propusti moraju postojati. Ja osobno ne znam da li je ikad projektiran most. Prema zadnjoj građevinskoj dozvoli projektirani su propusti i na taj način i tu zadnju građevinsku dozvolu, posljednju koja je izdana, koja je i konzumirana kroz gradnju onih prvih 50 metara ceste, ćemo ispoštivati i pokušat ćemo riješiti tu depresiju, to je premostiti tu depresiju prolazima prema projektu, tako je struka rekla, ali evo raspitat ću se još da li je ikad rađena ta studija isplativosti, pa ćemo dostaviti pisani odgovor. Drugo pitanje, obilaznica. Tako je, pojavom ovih investitora koji su počeli već realizirati svoje investitore, pogotovo tvrtke Bjelin, koja će na dnevnoj bazi dovoditi u grad oko 500 kamiona, a moramo znati da i tvrtka Semerlog širi svoje kapacitete u ovoj godini za 20%, 25% i u idućoj već za dodatnih 25%. Tvrtka Reneteh, koliko imam informaciju, do kraja 6. mjeseca bi trebala pokretati svoje strojeve. Tvrtka Montera je također, sam razgovarao sa vlasnikom i rekao da bi trebao do ove godine pokrenuti svoju proizvodnju. Znači, mi ćemo već uskoro veliku količinu kamiona dobiti u grad Ugulin i krenuli smo sa tim aktivnostima oko gradnje obilaznice. Poslali smo nekoliko dopisa i u Ministarstvo prometa. Osobno smo bili kod predsjednika uprave Hrvatskih cesta i evo imamo jednu dobru vijest. Prošli tjedan je izašao financijski plan Hrvatskih cesta i naša obilaznica je ušla u financijski plan. U prvom kvartalu ove godine bi trebala ići studija izvodljivosti i idejno rješenje, to jest raspisivanje natječaja za te radove, a u četvrtom kvartalu ostala projektna dokumentacija, idejni i glavni projekt. 26. imamo dogovoren sastanak u Ministarstvu prometa i svakako ćete, predsjedniče, i vi i predstavnici tvrtke Bjelin biti pozvani da zajedno posjetimo ministarstvo. Obećano je da će biti i sastanak ministru, i na sastanku prisutan i ministar, i da maksimalno isprezentiramo taj problem i da taj projekt što hitnije krene u realizaciju, jer smo svi svjesni da takva količina teških kamiona koje pustimo u sam centar grada, da ćemo imati jako velikih problema, a pogotovo u onom dijelu pored vrtića i prelazom preko željezničke pruge u Žegaru. Tako da je to, evo, u toj fazi je taj projekat. Imamo nešto sredstava čak i rezerviranih u proračunu za prvu fazu gradnje, no međutim to ćemo sada definirati u ministarstvu. Da li ćemo ići sami sa vlastitim sredstvima u prvu fazu ili ćemo neki drugi model odabrati.
Zahvaljujem. Evo, zadovoljan sam sa odgovorom. Ovo što je gradonačelnik rekao za ovo drugo je 500, mislim da je predviđeno s naše strane u proračunu, ako se sjećam.
550.
Tako nešto, da. A ovo što se tiče prvog, evo, svjestan sam da je to pred jedno, mislim da 4 ili više godina vezano za strugu, ali dalje ja osobno smatram da je najidealnije rješenje jednosmjeran promet, ali možemo uvijek krenulo se u nešto, pa ćemo vidjeti. Uglavnom, zadovoljan sam s odgovorom.
Još ću se malo samo vratiti na taj projekt. Dio koji će ići ove godine u realizaciju do gimnazije bit će dvosmjerni, a svakako razmišljamo o jednosmjernom prometu i onoj vašoj ideji da dijelom ceste od ulaza u naselje kod stadiona pa sve do izlaza na rotor bude jednosmjerni. A mogu reći da smo se uspjeli dogovoriti sa predstavnicima Pravoslavne crkve da ulaz između Pravoslavne crkve i Doma zdravlja također proširimo na dvosmjerni promet sa nogostupom, tako da djeca koja ulaze u naselje i u školu, u gimnaziju, da budu sigurni, a ovaj dio da bude ipak jednosmjerni.
Zahvaljujem, evo, nadam se da će se u narednom periodu izrealizirati komplet prometno rješenje naselja Struga. I zadnji u knjigu vijećničkih pitanja upisao se vijećnik Bojan Prebežić, dva pitanja gradonačelniku. Izvolite.
Ja imam dva pitanja. Prvo pitanje za gradonačelnika, je li istina da je stigla kaznena prijava u vezi propusta na izvedenim radovima u Puškom otvorenom učilištu? A drugo pitanje je pitanje koje se isto provlači kroz naš grad, a to u kojoj je fazi dodjela trga ili ulice za našega pokojnog generala Petra Stipetića. Hvala.
Zahvaljujem, gradonačelnik. Odgovor.
Hvala. Evo, na prvo pitanje, odgovor. Do mene je došla samo obavijest da je podignuta kaznena prijava od strane Pučkog učilišta, to jest upravnog vijeća i ravnateljice, sa sumnjom da su izvedene, da nisu izvedene, nisu izvedeni neki radovi na instalacijama vatro dojave i vatro zaštite, a podmireni su troškovi. Isto tako na elektroenergetskim instalacijama. I druga točka prijave, ako se dobro sjećam u tom izvješću, je da se sumnja na nesavjesno financijsko poslovanje, što možda proizlazi iz onog izvještaja sa prošle sjednice gdje smo vidjeli da je nekih 100.000 kuna minusa bilo u financijskom poslovanju Pučkog otvorenog učilišta. To su informacije koje ja imam da je prijava proslijeđena prema policijskoj stanici. Što se tiče drugog pitanja, trg Petra Stipetića, moram reći da je bilo jako puno ideja na kako dosta komuniciramo sa građanima putem Facebook stranice i putem mailova, i moj telefon je objavljen javno i otvoreno. Bilo je jako puno prijedloga, no međutim jedan samo prijedlog je službeni stigao u grad Ogulin, to je od udruge Udica, i prijedlog je takav da se trgom generala Petra Stipetića nazove trg koji mi sada paušalno nazivamo trg kod Golubice. On u stvari nema svoje, pravno nema ime svoje. To smo uputili na komisiju za imenovanje trgova i ulica. Ja smatram da je prijedlog čak i dobar. Bilo je tih puno prijedloga koje su stizale na naše adrese, ali problem stvaramo ako već imenovanu ulicu idemo preimenovati ili imenovani trg, stvaramo problem stanovnicima gdje oni moraju mijenjati svoje dokumente, svoje adrese, svu dokumentaciju i vlasničke listove, i jako velike troškove i probleme nanosimo građanima. Trg kod Golubice nema adrese, nema imena, razmatran je na komisiji za imenovanje trgova i ulica, i evo ja sam naložio privremenoj pročelnici Zupčić da se proces pokrene. Tu bi eventualno upali samo hotel Frankopan, iz grada do hotela Frankopana, oni bi morali mijenjati svoje adrese, ali to naravno ćemo prije svega razgovarati s njima i da vidimo da li su oni suglasni s time. Ako jesu, vratit će se ponovo na komisiju za imenovanje ulica i trgova, i ako prođe komisiju, ići na gradsko vijeće i odabrat ćemo taj trg, to jest nazvati ga trgom generala Petra Stipetića.
Zahvaljujem. Zadovoljni?
Pa evo, moram reći da na prvo pitanje baš i nisam zadovoljan odgovorom, iz razloga šta je znači istina da je podnešena kaznena prijava, a to su kosturi iz ormara koji nažalost su ispali. Bilo bi bolje da toga nije bilo i ajde, možemo se nadati da to neće biti pozitivno, odnosno da će to biti odbačeno kao neutemeljeno, ali ako bude drukčije, nažalost, eto, neće biti dobro. Hvala.
Zahvaljujem. Evo, sa ovim smo zaključili današnji aktualni sat, odnosno iscrpili sva pitanja iz aktualnog sata. Evo, dva sata smo ovdje, vruće, ja predlažem, evo, 15 minuta pauze. Znači, 15 i 20, evo. 15 i 20, evo, do 15 i 20. Da, do 15.20. Evo, možemo nastaviti sjednicu. Prelazimo na točku 3. To je izbor potpredsjednika Gradskog vijeća grada Ogulina. Izvjestitelj je Željko Stipetić. Pa ukratko, evo, ću reći da prilikom konstituiranja Gradskog vijeća lani u lipnju izabran je predsjednik Gradskog vijeća kao i potpredsjednici Gradskog vijeća. Uobičajena je praksa da Gradsko vijeće ima iz redova pozicije jednog potpredsjednika i iz redova opozicije jednog. Tad je jednoglasno je izabran za potpredsjednika Gradskog vijeća iz redova pozicije Siniša Ljubojevića, iz redova opozicije Milan Sabljak. Na 7. sjednici je Siniša Ljubojević dao, odnosno stavio svoj mandat u mirovanje, a umjesto Siniša Ljubojevića kao vijećnika, kao potpredsjednika Gradskog vijeća je prisegnula vijećnica Nikolina Radulović. U materijalima ste dobili prijedlog, ja ću ga sad ovdje pročitati. S obzirom da je Siniša Ljubojević na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća grada Ogulina izabran za potpredsjednika Gradskog vijeća grada Ogulina na prijedlog predstavničke većine, a dana 31. siječnja 2018. je dostavio pisanu obavijest Gradskom vijeću grada Ogulina da stavlja svoj mandat vijećnika u mirovanje iz osobnih razloga. Mandatna komisija utvrdila je da mu mandat vijećnika u Gradskom vijeću grada Ogulina miruje od 31. siječnja 2018. U skladu s člankom 32 statuta grada Ogulina i člankom 10 poslovnika Gradskog vijeća grada Ogulina, političke stranke SDP, Demokratski savez Srba, kandidatska lista grupe birača, nositelja Željka Stipetića te nezavisni vijećnik Darko Vukolić predložili su da se za potpredsjednika Gradskog vijeća grada Ogulina izabere Nikolina Radulović, Drežnica Nikolić 28. Evo, prijedlog ste dobili u materijalima. Kao što sam rekao, uobičajeno je do sada da je ovo više protokolarno nego odnosno da pripada jedno mjesto poziciji, odnosno opoziciji. Ja ovaj prijedlog dajem odnosno otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda kako bi mogli zaokružiti da Gradsko vijeće ima oba potpredsjednika. Evo, otvaram raspravu. Zatvaram raspravu i dajem ovaj prijedlog na glasanje. Tko je za? Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo odluku da Nikolina Radulović će biti u narednom periodu potpredsjednica Gradskog vijeća. Evo, ovom prilikom u osobno ime i u ime vijeća čestitam. Prelazimo na točku 4. Prijedlog odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Bjelin d.o.o. za kupnju nekretnine u poduzetničkoj zoni Ogulin. Predlagatelj gradonačelnik, izvjestitelj Mladen Stipetić, direktor poduzetničke zone Ogulin. Izvolite, direktore.
Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, gospodine gradonačelniče sa zamjenicima, gospođe vijećnici i gospodo vijećnici, svi prisutni u dvorani kao i slušatelji Radio Ogulina, sve vas skupa pozdravljam. Evo, pred nama je ponuda za kupnju zemljišta u industrijskoj zoni, kako piše, odnosno u poduzetničkoj zoni u Ogulinu, tvrtke Bjelin. S obzirom da je prošlo manje od pola godine kako je tvrtka Bjelin u našoj poduzetničkoj zoni kupila određene površine, nešto više od 22 hektara. Evo, ovdje su sada ponosili ponudu za kupnju još 100.000 kvadrata, odnosno 10 hektara još, kako su bili spomenuli. Potrebno im je negdje između 30 i 35 hektara zemljišta. To je čestica broj 95. Imate u materijalima sastavio i grafički prikaz da to sve vidite. Ja o ovome baš ne bi previše duljio, ja ću o samom izvješću o poslovanju reći nešto više o tvrtki Bjelin. Međutim, evo vama za informaciju, s obzirom da znate da o tvrtki Bjelin sve ovdje u našoj zoni predlažu, odnosno imaju namjeru nove podne obloge proizvoditi, koje se zovu Vodura i Nadura. Oni to već do duše proizvode u Švedskoj, a ovdje bi evo kod nas u Ogulinu proizvodili za ovaj dio, rekao sam već, jugoistočne i istočne Europe, gdje bi bio ajmo reći jedan tako centar, gdje bi se Ogulin pozicionirao kao svjetski centar u ovom dijelu Europe sa proizvodnjom podnih obloga. Dakle, ovo je jedna investicija koja je dobro došla za naš razvoj koji očekujemo u narednim godinama. Na ovoj parceli koju su dali sada ponudu, napravili bi tvornicu za spajanje furnira. S obzirom da oni u Bjelovaru imaju već tvornicu furnira i s obzirom da je Bjelovar, još dok je bila česma Bjelovar, bio poznat, dakle ima tradiciju furniranja, odnosno proizvodnje furnira, i zbog blizine, Bjelovar je puno bliži Vinkovcima i Novoj Gradišci, gdje je hrast lužnjak koji oni odande dobivaju, odnosno s kojim rade. Znači, kod nas bi ovdje u Ogulinu jedna od tih tvornica na ovoj parceli od 100.000 kvadrata bila spajanja furnira i normalno ostale urede za administraciju i za osoblje. Dakle, ponudili su cijenu, vidjeli ste ovdje na skici kako bi to izgledalo u budućnosti. Dakle, evo, sve uvjete natječaja su zadovoljili, povjerenstvo je pregledalo ponudu i konstatiramo da ono što smo već i rekli pred pola godine, da očekujemo da Bjelin bude generator rasta naše lokalne zajednice, tako da s ovim putem evo preporučam da gradsko vijeće prihvati ovu ponudu. Evo, hvala.
Zahvaljujem direktoru. Ovaj prijedlog su razmotrili i podržali Odbor za gospodarski razvoj grada, Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost i Odbor za financije i gradski proračun. Otvaram raspravu. Zlata Kurelac, Bojan Prebežić i ja ću se javiti. Evo, izvolite, vijećnica Zlata Kurelac.
Zahvaljujem, predsjedniče. Klub vijećnika je razmotrio ovu odluku, istu će podržati i vjerujemo, odnosno nadamo se da će se projekti i realizirati.
Zahvaljujem. Iduće se javio vijećnik Bojan Prebežić, izvolite.
Evo, slušajući direktora, možemo zaključiti da je tvrtka Bjelin zaokružila u ovom dijelu svoju investiciju, tako da će moći početi sa gradnjom na ovim parcelama, a za mene osobno, ja mislim za sve nas, to je jedan povijesni trenutak za ovaj grad, jer će se u budućnosti otvoriti po najavama 800 radnih mjesta i gdje ćemo učiniti život u našem gradu boljim i ljepšim. Klub vijećnika SDP-a će podržati ovu odluku. Hvala.
Zahvaljujem. Evo, ja ću onda ispred kluba vijećnika se javljam nezavisne liste. Kao što je direktor rekao, ovo je sada ponuda pristigla od Bjelina za kupnju 100.000 kvadrata. U 12. mjesecu smo na ovom gradskom vijeću donijeli odluku o prihvatu njihove ponude od 224, to je znači sada sa negdje 324.000 kvadrata. Bi to bilo sjednica gradskog vijeća koja je bila 25.4. je upravo i bila tematska, pod navodnike tematska, jel, kako bi upravo iz razloga da ove dvije točke se ostvare prije ljeta. Nego skoro sam siguran da će negdje krajem 2019. godine po najavama tvrtka Bjelin u poduzetničkoj zoni pokrenuti proizvodnju u jednom dijelu i siguran sam da će osim njihovog djelatnosti kojim se bave ovdje, a i kojim će se baviti dole, biti zamašnjak razvoja našeg kraja, a i neposredno moguće, jer to je obično tako da i povuku i neke druge, pa tako da jednostavno kroz izvjesni broj godina, danas se što prije, budemo grad koji će ili brojiti vrlo malo nezaposlenih ili nimalo. Ali uglavnom, evo, Klub vijećnika nezavisne liste podržava ovu prijedlog ove odluke. Zaključujem raspravu i dajem ovaj prijedlog na glasanje. Tko je za? Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo odluku o prihvatu ponude trgovačkog društva Bjelin d.o.o. za kupnju nekretnine u poduzetničkoj zoni Ogulin. Prelazimo na petu točku. Peta točka se isto odnosi na poduzetničku zonu, a to je prijedlog odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Otočki vrtovi d.o.o. za osnivanje prava građenja u poduzetničkoj zoni. Izvjestitelj, direktor zone, Mladen Stipetić, izvolite.
Hvala lijepo. Evo, ova druga ponuda se odnosi na osnivanje prava građenja na nekretninu u poduzetničkoj zoni u Ogulinu od tvrtke Otočki vrtovi, dakle tvrtka kćer od tvrtke Renetech d.o.o. Ogulin. I o tome već većinu znate. Ja bih ovdje naglasio par stvari. Što se tiče ove ponude, dakle, kako je i predsjednik gradskog vijeća rekao, na prošloj sjednici ste kao vijećnici donesli odluku, odnosno napravili smo preduvjete da se parcela koja je bila, dakle, zauzeta prije, kupljena da se vrati u portfelj, da tako kažem, lokalne samouprave, odnosno grada Ogulina, i da se može staviti u kontinuirani natječaj. Tako, to smo i napravili i na taj natječaj, dakle, ili za prodaju ili za osnivanje prava građenja se prijavila, dakle, tvrtka Otočki vrtovi, koja već u zoni ima određene kvadrate svoje, za svoje poslovne planove, i oni su se javili za katastarsku česticu 89/2, veličine 30.099 metara kvadratnih, dakle nešto malo više od 3 hektara. Dakle, rekao sam, tvrtka Otočki vrtovi je tvrtka kćer tvrtke Reneteh i ona je se bavi proizvodnjom drveta i drvnih proizvoda. U ovom slučaju, znači, riječ će biti o pilani i tvornici peleta, a osnovna je zadaća je zbrinjavanje toplinske energije koja će biti proizvedena u energani Reneteh. Dakle, po zakonodavstvu našem hrvatskom, 50% toplinske energije se mora zbrinuti. Na ovoj parceli, oni su imali onu parcelu veliku od 10 hektara, dakle, ona im je bila i prevelika za njihov proces. Ova im je taman, kako vidite u ovom grafičkom prikazu, odgovara im idealno za njihov proizvodni progon s jedne strane, a s druge strane naslanja se na njihove čestice koje one trenutno sada imaju, tako da ovdje pri kraju na ovoj grafičkom prikazu vidite sada gdje Reneteh i Otočki vrtovi sad imaju u kompletu površine, sve skupa je to negdje oko 10 hektara površina u poduzetničkoj zoni, koje su doduše samo razdijeljene prometnicama, ali nema više nikoga između njih, znači ne bi morali raditi duge cijevi toplovoda, kao što je bio slučaj prije prema onoj velikoj, dakle bit će blizu jedne do drugih. Što se tiče same ponude, ona vam je identična s obzirom na ponudu koju su radili i za onu veliku parcelu. Dakle, ono što je nama bitno da bi u tom investicijskom projektu, kada bude gotov, zaposlenje našlo negdje oko 70 ljudi, i u činjenici da tvrtka Reneteh, kao što je gradonačelnik rekao u razgovorima, a ja imam tako uvjeravanja, da do 1.7. oni počinju sa pokusnim radom, odnosno 1.7. im, ajmo reći, krajnji rok, možda čak i ovih dana počnu i prije. Za to su si osigurali određenu sirovinu sječku koju im treba za pogon, dakle određenu količinu su i idu u pokusni rad. Koliko će taj pokusni rad trajati, to ne znamo, uglavnom on po zakonu može trajati najviše 6 mjeseci, odnosno po meni mislim da će im trajati onoliko koliko budu imali te sječke suhe trenutno. Dakle, ova površina im sad zaokružuje jedan poslovni proces koji oni imaju, I evo ja predlažem da i ovu prijedlog odluke ovaj prihvatite. Evo, toliko predsjedniče.
Zahvaljujem direktoru. Ovaj prijedlog odluke su razmotrili i podržali Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost, Odbor za financije i gradski proračun i Odbor za gospodarski razvoj. Otvaram raspravu. Bojan Rebežić iz Zlata. Evo, prvi se javio Bojan. Izvolite.
Evo, slušajući direktora i gradonačelnika malo prije, čuli smo da ćemo se u novom pogonu, odnosno u sadašnjem i ovom budućem, biti zaposleno 70 djelatnika, što je hvale vrijedno. Znači, bit će još dodatnih i novih zaposlenja u našem gradu, što će smanjiti i poboljšati uvjete života. Tako da ne vidimo nikakav razlog da ne podržimo ovu odluku i mi ćemo biti za. Hvala.
Zahvaljujem. Vijećnica Zlata Kurelac, izvolite.
Zahvaljujem predsjedniče. Klub vijećnika HDZ-a i partnera također će podržati ovu odluku i nadamo se da će se zaposliti svi planirani radnici kako je i navedeno u obrazloženju.
Zahvaljujem. Evo još ću ja u ime Kluba nezavisnih vijećnika, isto kao što ste i vi rekli, u svakom slučaju podržavam ovaj prijedlog odluke. Nadamo se da će se ostvariti sva predviđena radna mjesta, a osim toga moje mišljenje je i vjerujem da će do tog doći, da će trebati čak i proširivati područje poduzetničke zone kako su najave, već su koraci učinjeni, tako da u svakom slučaju ovo se ide u nekakvom pozitivnom pravcu, odnosno u razvoju našeg grada. Evo, još gradonačelnik, izvolite.
Evo, ja moram izraziti zadovoljstvo sa ovim odlukama i stavljanjem gotovo cjelokupnog područja poduzetničke zone u funkciju. Na raspolaganju nam je još jedan manji dio od 4 do 5 hektara. Evo, i u kontaktu sa direktorom poduzetničke zone imamo već najavu da će tvrtka Montera dokupiti još jedan dio u sklopu, to jest u graničnom dijelu svoje čestice, a i sutra imam najavljeno poduzeće Lignus ujutro kod mene na sastanku i oni su, kako ste vi direktore razgovarali s njima, zainteresirani za novo ulaganje i sa prodajom još te dvije čestice gotovo je zona rasprodana. Veseli me i to što je tvrtka Semrlok već poslala pismo namjere za dodatnu kupnju zemljišta, no međutim više nemamo zemljišta na raspolaganju i svakako donošenjem ovog novog prostornog plana otvara nam se jedna mogućnost za traženje još dodatnih 45 hektara zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, za kojeg se nadamo da ćemo i dobiti u vlasništvo i da krećemo sa daljnjim punjenjem poduzetničke zone i sa gospodarskim razvojem grada Ogulina, tako i poboljšanjem života svih građana u gradu Ogulina. Hvala.
Zahvaljujem gradonačelniku. Zaključujem raspravu i dajem ovaj prijedlog na glasanje. Tko je za? Utvrđujem da je gradsko vijeće jednoglasno donijelo odluku o prihvatu ponude trgovačkog društva Otočki vrtovi d.o.o. za osnivanje prava građenja u poduzetničkoj zoni Ogulin. Prelazimo na točku 6. To je prijedlog odluke o donošenju programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Ogulina. Izvjestiteljica Slavica Zupšić, privremena pročelnica. Izvolite.
Hvala lijepa. Evo, pred vama je novi program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem koji je rezultat i novoga zakona koji je stupio na snagu 9. ožujka 2018. i stavio u obavezu jedinicama lokalne samouprave da na predstavničkom tijelu donesu ovaj program i propisao sve ostale radnje koje treba po tom programu odrađivati. Kao što vidite, u ovom članku 3 se stavlja van snage prijašnji programi raspolaganja što je grad imao. Jedna od, ajmo reći, važnijih stvari u izmjeni u odnosu na prijašnji zakon je da opet su jedinice lokalne samouprave zadužene za provođenje ovog programa, u zadnjem periodu je bilo, prvo su bile, pa je onda bila agencija osnovana od ministarstva koja je to provodila, a sada opet jedinice lokalne samouprave. Radi se o velikom broju katastarskih čestica, približno 4000. One su razmotrene od strane različitih ureda, jer je to bio i uvjet da se priloži prije nego se napravi program uvjerenja, očitovanja ili već potvrde. Znači, trebalo je odvojiti one koje su u šumsko-gospodarskim osnovama, što je potvrda Hrvatskih šuma nam davala. Onda je se tražilo da li su u predmetu povrata nacionalizirane imovine od ureda državne uprave, o razminiranosti potvrde, zatim o, što nam je, o statusu građevinske zone i o statusu da li su u javnom dobru, vode, putevi, i isto je bilo jedan od obaveznih priloga da se zatraži od nadležnog tijela, bilo županije, bilo državnog, za prostor, u stvari od županijskog kod nas nadležnog za prostorno uređenje, da se vidi da li su predmetne čestice u obuhvatu postojećeg ili planiranog sustava javnog navodnjavanja. To je bio ogroman pritisak i na sva ova tijela koja sam sad pobrojala, državne i županijskih ureda, i zato je došlo do jednog, ajmo reći, problema da se nije uspjelo sve u ova tri mjeseca prikupiti ili se je djelomično prikupilo. Kod nas je izostao jedan dio tih potvrda vezano za povrat nacionalizirane imovine, a ovaj što sam zadnje rekla o budućem ili nekom postojećem javnom navodnjavanju nismo ni dobili. Zato vam je i ova opaska na kraju da će se ovaj program dorađivati. To je većina gradova morala tako, to je i uputa o primjeni zakona, da se programi još dorađuju i dopunjavaju ili nešto što se mora isključiti, isključuje iz tih programa. Daljnji zadaci su predstavničkog tijela da osnuje i povjerenstvo koje će provoditi natječaj i da se sam tekst natječaja isto utvrđuje po predstavničkom tijelu, kao i rezultat kada se odobrava prodaja ili zakup. Evo, jedan veliki posao, velika, da kažemo, isto nesređena imovina države koju sada jedinica lokalne, što je sređivala i prije kad je prvi put zakon stupio na snagu, ali su se podaci morali novelirati, morale su se dobiti nove potvrde i nova uvjerenja, jer se i stanje vjerojatno u nekim tim brojima katastarskih čestica mijenjalo, negdje je ostalo isto. Zakon predviđa i neke novine, a to je da je moguće i privatne čestice dodjeljivati, ali naravno kad postoji neki opravdani razlog, znači nekog nanošenja i štete drugim okolnim parcelama, i to u slučajevima kad su vlasnici nedostupni ili nepoznatog boravišta. Dalje, neizgrađeno građevinsko zemljište isto je predmet raspodjele i raspolaganja, međutim samo do trenutka dok se ne aktivira neka dozvola i gradnja na tome zemljištu. Treće, povrat imovine, isto je moguće čestice koje su u povratu imovine isto davati u zakup, ali do okončanja postupka. Znači, za sve ove što sam sad navela tri situacije je predviđeno da nema trajnih nasada i da nema gradnje građevina koje su moguće na poljoprivrednom zemljištu, i kraći rokovi zakupa koji onda se mogu produljavati. Prihod od zakupa i prodaje, nisam rekla broj, znači predviđeno nam je u površini 486 hektara i 648 kvadrata za prodaju, te 1622 hektara, odnosno 4328 kvadrata za zakup. Prihod od zakupa i prodaje se opet po ključu raspoređuje, 65% jedinicama lokalne samouprave, 25% u državni proračun i 10% u županijski proračun. Mislim da je to najbitnije.
Zahvaljujem prioranoj pročelnici. Ovaj prijedlog su razmotrili i podržali Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost, Odbor za financije i gradski proračun i Odbor za gospodarski razvoj. Otvaram raspravu. Zlata Kurelac, Bojan i ja. Evo,
zahvaljujem. Predsjedniče, ispred kluba vijećnika HDZ-a podržat ćemo ovu odluku. Samo se nadamo da će biti zainteresiranih poljoprivrednika, odnosno građana, barem za dio tih ponuđenih čestica, kojih, evo kako smo čuli, ima i strašno puno, znači negdje oko 4000 čestica, i nadamo se, znači, da će barem dio njih da će se staviti u funkciju, odnosno da će se oplođivati.
Zahvaljujem. vijećnik Prebežić, izvolite.
Mi također ćemo podržati ovu odluku, ali imao bi samo jedno pitanje za pročelnicu privremenu. Ovdje imamo površine za prodaju i površine za zakup. Znači, ovdje za prodaju, po kom modelu će išta prodaja, ono što će išta licitacija i koja će cijena toga biti, to propisano zakonom ili na kom, po kom modelu će to biti dodjeljivano, će se moći neko natjecati, jedan drugog izbijati ili kakav je model dobivanja čestica?
Zahvaljujem. Evo samo, ja ću isto reći u ime kluba nezavisnih vijećnika da podržamo ovaj prijedlog. Kao što je i Zlata rekla, nadamo se da će u stvarnosti ovaj dio koji se odnosi na, na poljoprivredu, kao što smo i ove prethodne točke vezano za gospodarstvo, da će i ovo biti jedan od zamašnjaka, ajmo reći, nekakvog poljoprivrednog dijela koji je, a poljoprivreda je, koliko je poznato, i strateški nekakav prioritet ovog grada. Evo, Slavica, odgovor.
Pa evo, ono, nisam ja mogla sve, zakon je dosta i velik i obiman i točno definira te uvjete prodaje, odnosno zakupa. Zaboravila sam i reći da ovaj program ide na suglasnost, još odnosno mišljenje ministarstvu i županiji, onda tek praktički formalno stupa na snagu. Ono što sam rekla, da pripremu tog natječaja i sve što će službe, odnosno povjerenstvo imenovano od gradskog vijeća provoditi, će dalje po, znači natječaj će biti raspisan, definirano je ko ima prednosti, provodit će se sve u skladu sa tim uvjetima koje će gradsko vijeće odrediti. A sami iznos, i nakon ovog zakona izašao je, nisam spomenula jer imamo i podzakonske tehnike, još akte, izašao je 21.3. i pravilnik još koji definira o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja, koji je opet razradio jedan dio. A same cijene smo nešto izlačili, evo imamo za sve u stvari katastarske čestice što su u službi pripremili. Evo, Donje Dubrave prve po i abecedi piše za prodaju 14.177 kuna po hektaru, za zakup 270 kuna po hektaru. Ne znam koju još sada kažem, možda Zagor je 14.627 kuna po hektaru za prodaju, 279 za zakup. Znači približno, nije nam neka velika razlika. I inače, ovo je utvrđeno, ali ima i mogućnost, to je opet zakon razradio, kada je potrebno nekad uključiti i sudskog procjenitelja. Veliki problem će biti što kultura na terenu neće odgovarati puno puta upisu u katastar i zemljišne knjige. To se onda opet radi po interesu, ako postoji interes, jer bio bi ogromni posao za sve raditi ako ne bude interesa ljudi. Ali onda se, ako se iskaže interes i krene se u razradu, onda se te čestice, što opet zakon predviđa, na koji način utvrdi točno njihovo stanje. Čak je i moguće da, ako nisu u svrsi za šumsko-gospodarske osnove, da postanu predmet programa. Dosta tih situacija predviđa zakon koje se mogu mijenjati. Zatim može se mijenjati ako je nešto bilo predviđeno za zakup, a interes je za prodaju, pa se i u tom dijelu može. Ali što se tiče samih uvjeta i prednosti i samog natječaja, to je opet sve definirano. O tome ćemo malo više kad bude i na vijeću taj natječaj i povjerenstvo koje će to odrađivati. Ne znam što je zaboravio.
Zahvaljujem.
To je sve u redu, ali recimo primjera radi sada. Imamo jednu parcelu od 2 hektara, imamo 2 zainteresirana. I jedan i drugi ispunjavaju. Ko će odrediti koliko ćemo prodati zemlju?
Pa lijevom ili desnom?
Početna cijena. Znači, bit će licitacija
nekako.
U redu, to. Jer kad ste rekli da je propisana cijena, mislim da je fiksna. Znači, licitacija postoji. Znači, moće neko ponuditi više.
Zato je natječaj. Mogu samo dopuniti da smo u prošlom, to nisam isto se osvrnula, i što se ne vidi u ovom, jer nije u ratama, da je u ratama bio predviđen otkup, onda bi bila tema ovog programa gore gdje vidite prikaz dosadašnjeg raspolaganja. Nažalost, ovo što smo pričali da bi bilo dobro da je više interesa u prošlim godinama, mi imamo samo jednu realizaciju prodaje poljoprivrednog zemljišta na području katastarske općine Zagorje i katastarske općine Vitunj. U površini ukupnoj za Zagorje je bila 4.449 kvadrata, za Vitunj 3.647. Koliko se sjećam, jedna je bila odbijena po gradskom vijeću, bila je još jedna predmet interesa. Znači, jako porazno. Evo, za ovo vrijeme od kad smo Proveli smo i javno savjetovanje o programu, na njega samog nije bilo primjedbi, inače bi isto bilo tema ovoga gradskog vijeća sada da se obrade te primjedbe, ali što se tiče interesa, ajmo reći da dosta se o tome govori, neki i na terenu nam malo pomažu i više o tome iz Hrvatskih šuma, upoznavaju ljude, pogotovo gdje graniče sa državnim ili možda dijelom i uživaju, da se jave i uključe i da se to sve na kraju i legalizira ako uspiju na natječaju, naravno, da pokriju to. Ali još uvijek Drežnica, recimo, baš malo više interes do sada ljudi od tamo. Vidjet ćemo kako će dalje teći.
Zahvaljujem. Ako nema više, zaključujem raspravu i dajem ovaj prijedlog odluke na glasanje. Tko je za? Jednoglasno utvrđujem da je gradsko vijeće jednoglasno donijelo odluku o donošenju programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Ogulina. Prelazimo na točku 7, to je prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Ogulina za 2017. godinu. Izvjestiteljica Dinka Stipetić, privremena pročelnica. Izvolite.
Hvala vam lijepo. Dakle, pred vama je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Ogulina za prošlu 2017. godinu. Ako ste ga analizirali, vidjeli ste da je on dosta sveobuhvatan, detaljan i donekle različit u odnosu na dosadašnja izvješća ovog tipa, bilo na godišnjoj ili polugodišnjoj razini. To je direktno rezultat izmijenjenog pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna koji ga je malo proširio, odnosno uključio i neke druge klasifikacije prihoda i rashoda u odnosu na sadašnju obavezu, a to je opet povezano s planiranjem proračuna, jer kod planova mi smo u obvezi prihode i rashode klasificirati po izvorima financiranja, po funkcijskoj klasifikaciji, pored ove klasične ekonomske i programske. To se sad uvelo i kod izvršavanja proračuna i na neki način se to praktički povezalo planiranje s izvršavanjem proračuna. Osim ovog tabelarnog proširenog prikaza, sastavni dio ovog izvještaja su i pojedinačna izvješća o korištenju proračunske zalihe, o zaduživanju, davanju jamstava, te evo detaljnije obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda. Proračun promatramo u odnosu na važeći plan. Plan su zapravo prve izmjene i dopune donijete u 10. mjesecu 2017. Ali kratko ću samo reći temeljni proračun koji je donesen u prosincu 2016. godine, koji je definirao visinu proračuna od 40 milijuna 665 tisuća kuna. Već dvije godine govorimo o konsolidiranim veličinama jer uključujemo i naše proračunske korisnike, tako da se tih 40 milijuna sastojalo od 35 milijuna 290 tisuća prihoda grada, 4,5 milijuna prihodi proračunskih korisnika i 800 tisuća kuna smo procijenili da ćemo ostvariti višak sredstava. Prvim izmjenama i dopunama smo proračun morali korigirati u smislu njegovog smanjenja, što i nije neki problem jer smo ga smanjili za svega 600 tisuća kuna, no ako se sjećate, tad je bio veliki problem i po izvorima financiranja ga korigira, tako da smo opće prihode i primitke smanjili za više od 3 milijuna 139 tisuća kuna. Razlog je u smanjenju poreza na dohodak od 2 milijuna kuna, a ostatak je ovih 800 tisuća kuna koje smo procijenili, višak se ostvario, ali iz prethodne 2016. i on je bio čak i veći od 800 tisuća kuna, 1 136 000, međutim on nije iz izvora općih prihoda, nego je uglavnom bio namjenskog karaktera, dok su opći prihodi zapravo završili u manjku od 300 tisuća kuna. To je značilo da moramo tih 800 maknuti još dodatno, osigurati 300 tisuća kuna za pokriće manjka. Zato se tu stvorila ona i velike su zapravo bile i nesporazumi i priče oko lanjskog.